Bicicli tre tante. Gi pli fortigas la muscoloin, la coron, cae gi plei bone taugas por veturi mal longa in distanzoin. La biciclado. Nur la sit poso devas esti giusta. Ciu ofte usas la biciclion en la ciu tago, tiu faras multe por sia sano. Se exemple oni veturas bicicle al laboreio, cae se tiu veturado dauras 20-30 minutoin, tiam oni enorme profitas por sia sano. Biciclado plifortigas la cor sango circulan sistemon, cae partoin de la muscolaro. Krom la gamboi, tio concernas precipe pugon cae dorson. Per la sit posizio, cae la protio mancantai push fortoi, la articoi de piedoi, genuoi cae coxo estas mal pli chargiatai ol dum curado. Tial biciclado taugas ancau por tropezai homoi. Pro la pli alta consumo de calorioi, oni havas bonan chanson regi sian peson, au se oni desiras tion, reducti gin. La sin movo ancao reductas la riscon malsanigi pri diabeto, cae crome ocasas stimulo de la immunsistemo. Lau sporto sciencisto estas plei bone bicicli dum unu horo quargis quin foie en semaino. Lau li ne plu necessas tiam practici alian sporton por havi profiton por la sano. Aliflanque, por la biciclado necessas investi pli da tempo ol por curado, nome la temp investo devas esti je 15% pli alta por havi la saman suman efficon ol ce curado. Ni besonas mesan intensetson de 20-30 minutoi por havi effican trainan stimulon, li clarigas. Dum ce curado la intensezzo iam de comense estas relative alta, char necessas jeti alten sian corpan peson ce ciu pascio, la bicicladon aliflanque eblas practici per minimuma fort investo. Crome, ce libertempai cae hobiai biciclantoi suffice ofte ocasas sen treta veturado. Dum proximume 30-40% de la tempo, ili ne tretas en la pedaloin. Ili exemple interrompas la tretadon se ili alveturas curbigioin au se ili bremsas antau traficlumoi. Se oni volas fari ion por sia sano en la ciutago, tiam necessas attenti pri du aferoi. Tretu laueble ofte, evitu do laueble treto pausoin, cae veturu tiel intense che vi farigias iom senspira cae che vi exvitas. Expertoi recomendas electi malpesan transmission cae relative altan tret frequenzon de 70-80 turnoi en minuto. Per tio oni veturas pli efike. Unu flanque la chargiado de la circula sistemo cae de la muscolaro estas pli alta, ali flanque la muscolo inelazigas tiel rapide, olce pesa transmissio. Se biciclantoi crome attentas pri sia poso dum veturado, ili ne plu povas erari multe. Gravas sit poso cae selo. La mano cusciu sur la stirilo, tiel, che gi formas cun la suba braco rectan linion. Tio evitas dolorantain man articoin. La cubutoi estu iomete clinitai por pli bone absorbi pushoin dum veturado. C'è la supra parto de la corpo plei bonas clino de proximume 45 gradoi por preventi problemoin cun la nuco. La selo estas plei bone agordita se la genuo estas ancorau iomete clinita, en la momento ciam la pedalo staras tutte mal supre, cae ciam oni tien metas sian calcanon. Ciu veturas longa in distanzoin, tiu prefere electu mal molan selon. Ciu aliflanque biciclas libertempe, tiu shatas agrablan, mal pli mal molan, cae pli largian selon.